ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1639 COVID-19 testi un reģistrēts viens jauns saslimšanas gadījums. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka aizvadītās diennakts laikā nav stacionēts neviens pacients ar COVID-19, bet pat laban slimnīcās ārstējis 3 pacienti, kuriem ir vidēji smaga slimības gaita. Ja būs nepieciešams, Rīgas Tehniskā universitāte ir gatava jauno mācību semestri sākt attālinātā režīmā, klātienē organizējot daļu laboratorijas darbu, apgalvoja Universitātes starptautiskā sadarbības un ārzemju studentu departamenta direktors Igors Tipāns. Runājot par ārvalstu studentiem, viņš skaidroja, ka universitāte pagaidām vēro, kas Eiropas Savienībā notiks ar robežām ar trešajām valstīm, kamēr robežas būs ciet, RTU plāno mācības noturēt attālināti. Dzelzceļa projekta Rail Baltica būvniecības un labiekārtošanas darbos Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas apkārtnē skvēru platība palielināsies vairāk nekā 3 reizes, informēja projekta realizētāja pārstāvji. Centrālās dzelzceļa stacijas apkaimē būtiski pieaugs pilsētniekiem pieejamas zaļās zonas un labiekārtotas multifunkcionālas teritorijas. Itālija septembrī rīkos referendumu par deputātu skaita samazināšanu abās parlamenta palātās. Reforma paredz, ka parlamenta apakšnām deputātu palātas deputātu skaits tiktu samazināts no 630 līdz 400, bet parlamenta augšpalātas senāta locekļu skaits tiktu reducēts no 315 līdz 200. Vairums partiju atbalsta šo reformu, kas visticamāk referendumā tiks arī apstiprināta. Vairumam Ķīnas kinoteātru no nākamās nedēļas atkal tiks atļauts atvērt savas durvis, kas koronavīrusa pandēmijas dēļ bijušas slēgtas jau kopš janvāra beigām. Kinoteātri Zemriska rajonos varēs atsākt darbu 20. jūlijā, taču apmeklētājiem mērīs temperatūru un obligāti būs sejas masku lietošana. Kinoteātri drīkstēs pārdot tikai 30% biļešu un skatītājiem jāatrodas metra attālumā. Pēdējās 10 dienās Ķīnā nav reģistrēts neviens vietējais koronavīrusa gadījums, bet šodien ziņots par vienu importētu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.